όπως κάνουν συνασμένες εμπειρίες εκλογές κατά τον εκλογικό συμπεριμένο, έτσι και σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο περιγράφοντας και προβάλλοντας πάνω σε αυτή την περιγραφή τη δική μας πορεία, την πνευματική γενικότερα και ειδικότερα μέσα από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Θα περιγράψουμε λοιπόν το σημερινό σημείο της εξόδου του λαού του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Είπαμε για την Αίγυπτο, πώς ζούσαν εκεί οι Εβραίοι, πώς αυτό περιγράφει την κατάσταση κατά αναλογία της αμαρτίας, την οποία μπορεί να ζει και ζει ο κάθε ένας από εμάς. Τη δεύτερη Κυριακή μιλήσαμε για την έξοδο, πώς βρίσκει ο Θεός τον Μωυσή με έναν σοφό τρόπο, και αυτός ο Μωυσής γίνεται ο ηγέτης αυτού του λαού, γίνεται ένας σκληρός διάλογος με τον Φαραώ που δεν θέλει να τους αφήσει ελευθέρως, τελικώς υποχωρεί στην πίεση των καταστάσεων και της βουλήσεως του Θεού, με αποτέλεσμα ο Μωυσής να τους παίρνει, να βγαίνει όλος αυτός ο λαός ύστερα από 430 χρόνια σκλαβιά στην Αίγυπτο, με κατεύθυνση προς την Έρημο, σε άγνωστη κάπως κατεύθυνση, προκειμένου να φτάσουμε στη λεγόμενη γη των υποσχέσεων του Θεού, τη γη της Ευαγγελίας. Στον δρόμο διασχίζουν στην Ερυθρά θάλασσα με έναν θαυμαστό τρόπο, και την Τρίτη, την περασμένη Κυριακή, μιλήσαμε για αυτή την πορεία μετά την Ερυθρά θάλασσα, μέσα στην Έρημο, με τις διαμαρτυρίες του λαού, με τις δυσκολίες τις πρακτικές, με τους εχθρούς, την έλλειψη του νερού, την έλλειψη τροφής, και πώς ο Θεός με θαυμαστούς τρόπους τελικά προνόησε για αυτόν τον λαό, και με έναν ανάλογο τρόπο προνοεί και για εμάς να μας δώσει μέσα στην έρημο αυτής της ζωής τροφή άλλου είδους, πνευματική τροφή, για να μπορέσουμε να στηριχθούμε στα πόδια μας, να συνεχίσουμε την πορεία μας και να ακολουθήσουμε την κατεύθυνσή μας. Και φτάνει όλος ο λαός, το όρος Σινά, και στρατοπεδεύει τους πρόποδες του όρους. Και εκεί ο Θεός καλεί τον Μωυσή. Και ανεβαίνει ο Μωυσής επάνω στο βουνό και του λέει: «Θέλω εσάς, αυτός ο λαός του Ισραήλ, να γίνει τρία πράγματα για μένα. Πρώτον, περιούσιος λαός. Δεύτερον, βασίλειο ιεράτευμα. Και τρίτον, έθνος Άγιο, ότι είναι η Εκκλησία. Θέλω δηλαδή να γίνει δικός μου λαός και εγώ να γίνω δικός σας Θεός. Και να γίνετε, αυτό θα πει, περιούσιος λαός. Όχι με κοσμική έννοια, έννοιας, αλλά ένας λαός τον οποίο θα εκφράζω τη βούλησή μου, και ο λαός, υπακούοντας τους νόμους και στις εντολές μου, θα εκφράζεται μέσα στη δική μου βούληση. Θέλω να είστε βασίλειο ιεράτευμα, ένα βασίλειο, ένας τόπος, ένας τρόπος μάλλον διοικήσεως, όπου ο κάθε ένας θα έχει, θα είναι μέτοχος της ιεροσύνης. Δηλαδή θα έχει στοιχεία ιερότητος και σχέση με μένα, τον Θεό. Και το τρίτο, έθνος Άγιο. Η ζωή σας πρέπει να είναι ζωή αγιότητος. Σ' όλα αυτά τα έθνη που σπάζονται και αγιοσπαράζονται, εσείς να είστε ένα έθνος που θα αντανακλά αγιότητα, το θα πει αυτό, που είπαμε, ιεροσύνη, δηλαδή αφιέρωση και σχέση με μένα. Και το τρίτο, βαθιά πίστη σε μένα και υποταγή στην βούλησή μου. Κατέβα και πες τα κάτω. Κατεβαίνει ο Μωυσής και λέει αυτό το πράγμα. Τους άρεσε τους Εβραίους. Δεν τα κάνω κατά τα πράγματα. Αλλά τους άρεσε αυτό το πράγμα. Άρχισε λοιπόν να προετοιμάζονται για αυτό το γεγονός και τους είπε ο Θεός ότι προσέξτε. Πρόσεξε, είπε στον Μωυσή. Θα τους πεις ότι αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι ένα απλό πράγμα μιας απλής συμφωνίας. Και γι' αυτό αυτό που θα συμβεί είναι κάτι πάρα πολύ ιερό και κάτι μοναδικό. Γι' αυτό θα υποχρεώσεις αυτό το λαό να καθαριστούν, να αγνιστούν, να είναι πεντακάθαροι και από μακριά να κοιτούν τα όσα θα συμβούν σε αυτόν τον τόπο, στο όρος του Σινά. Δεν θα πλησιάσει κανείς και δεν θα κοπεί σε ένα σημείο και πάνω. Έβαλε αυτόν τον περιορισμό ή πετάγησε. Και ανεβαίνει πλέον για δεύτερη φορά, και εδώ θα συνεχίσουμε σήμερα, ο Μωυσής επάνω στην κορυφή του όρου Σινά. Εκεί στην κορυφή περικαλυπτόμενος από πνοφώτην εφέδεια, που σημαίνει μια εφέδεια που είναι σκοτεινή αλλά έχει φως. Δεν βλέπεις τίποτα και εκεί μέσα ήταν, άρχισε η συνομιλία του με τον Θεό και άκουγε ο λαός. Είναι τόσο ωραία αυτή η περιγραφή που βρίσκεται στο μέσο του βιβλίου της Εξόδου. Και εκεί ο Θεός του λέει, εγώ για να υλοποιήσω αυτή την υπόσχεση που είναι λυτρωτική για σας και αναγεννητική για τη ζωή σας, θέλω να κηρύσετε 10 εντολές. Αυτή είναι η διαθήκη. Θα το θυμάστε η μεγαλύτερη από τα δυσκολία, δεν ξέρω τώρα αν είναι το μάθημα. 10 εντολές. Για να τις πούμε αυτές τις 10 εντολές. Οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στον Θεό και οι 6 τελευταίες αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ του. Είναι ηθικές οι τελευταίες. Λέει λοιπόν η πρώτη εντολή. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Ού και σου θες, Θεοί έτεροι, εγώ είμαι ο Θεός σας και ο Θεός. Γίνομαι δικός σας Θεός. Ο Θεός, ο Θεός και ο δικός σας Θεός που μπορώ να πω στη ζωή σας. Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί εκτός από μένα. Είναι όλη η εισαγωγή της μονοθεΐας. Τα είδωλα των εθνών που λέει ο ψαλμός, πίστε μέσα στο ένα, ο άλλος το άλλο, όλα αυτά είναι ψέματα, σχήματα ανθρώπινα. Ένας είναι ο Θεός. Σου είπα το όνομά μου, είναι ο Ον, τώρα σου δηλώνω ότι δεν υπάρχει άλλος. Σε μένα λοιπόν, πρώτον πρέπει να πιστέψετε. Ού και στον θέση, έτερη Θεή πήρε μου. Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί εκτός από μένα. Ένα. Δεύτερη Θεή. Ού ποιήσεις σε αυτό είδωρο. Ουδέ παντός ο μείον. Όσα είναι το ουρανό άνω και όσα είναι τη γη κάτω και όσα είναι τη σύνδεση της υποκάτω της γης. Ού προσκυνήσεις αυτής που δεν μην αντρέψεις αυτής. Σταματήστε την ιδωλολατρία, την προσήλωση και την λατρεία σε υλικά κατασκευάσματα τα οποία εγώ έχω φτιάξει. Εκεί που πρέπει μη φτιάξετε είδωρο, που να έχουν σχέση με τον ουρανό ή με τη γη ή με τα νερά που βρίσκονται κάτω από τη γη και τις τα έμφυρα της γης. Μην τα προσκυνήσετε και μην τα λατρεύσετε. Η προσκύνηση και η λατρεία, η αγάπη σας, η βαθύτερη έκφραση της σχέσης σας με μένα, δεν χρειάζεται τέτοια είδωλα παρά μόνο τη σχέση σας μαζί μου. Τρίτο πράγμα. Προσέξτε το αυτό. Θα σας το πω και μετά. Ού λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέρα. Ού λείψει, μην λάβεις το λείψει από εκεί βγαίνει. Το όνομα του Κυρίου του Θεού σου στα χείλη σου χωρίς λόγο. Επί ματέρα. Ού λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέρα. Δεν θα προφέρετε το όνομά μου χωρίς λόγο. Εμείς λέμε πολλές φορές διάφορα. Ας πούμε, για όνομα του Θεού. Λέμε με θυμό. Δεν πρέπει να το λέμε. Αυτό είναι το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Μη φέρετε και μη προφέρετε το όνομα του Θεού χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Θα προφέρετε το όνομα του Θεού μόνο με συνέστηση και συνείδηση ότι κάτι πολύ μεγάλο εκφράζεται. Από εδώ απορρέει και η απαγόρευση του όρκου. Το να μην εμείς μόλις πούμε κάτι, επικαλούμαστε το όνομα του Θεού έτσι για να τα βρούμε μεταξύ μας. Ού λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέρα. Θα σκέφτεστε πολύ καλά πριν χρησιμοποιήσετε το όνομά μου στις μεταξύ σας επικοινωνίες και συζητήσεις. Τέταρτο πράγμα. 6 μέρες εργά. Τη δε ημέρα τη εβδόμη, Σάββατο Κυρίου του Θεού. 6 μέρες θα δουλεύετε, θα κάνετε ό,τι έχετε, θα ξεχωρίσετε μία μέρα από τις 7 μέρες της εβδομάδας, Σάββατο Κυρίου του Θεού. Για να αναπαυθείτε από τα έργα και να ασχοληθείτε μόνο με τον Θεό. Να βγάλετε κάτι από τον χρόνο σας για τον Θεό σας. Όλα τα άλλα είναι για την γη, για τη συντήρησή σας, για την καθημερινότητά σας. Και αρχίζουμε μετά και πηγαίνουμε στις άλλες εντολές. Πέμπτη εντολή. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. μητέρα του ή να έψει γέννητε και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης. Να τιμάς τον πατέρα και τη μάνα σου. Γιατί ή να έψει γέννητε και να σου έρθουν καλά τα πράγματα στη ζωή σου. Αυτό που λέμε εμείς, να έχεις την ευχή και να έχεις και τη δική μου την ευχή και είναι μακροχρόνιος έτσι επί της γης ή γέννη επί της γης για να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη. Ακολουθούν άλλες τέσσερις. Ου μη χέψεις, το καταλαβαίνετε. Ου κλέψεις, να μην κλέψεις. Ου φωνεύσεις, να μην σκοτώσεις. Ου ψευδομαρτυρήσεις, να μην γίνεις μαρτυρίες για ψεύματα. Και η τελευταία, ου και επιθυμήσεις όσο το χρυσίο σου εστί. Έχει μια ευλογία, έχει μια ειδική απόλαυση, έχει κάτι καλό ο διπλανός σου, να το χαίρεται και να το χαίρεσαι και εσύ μαζί του. Και ό,τι να θελήσει να το ιδιοποιηθεί, να το πάρει ή να βγάλει ξύλια και φθόνο από μέσα σου. Αυτά όλα τι σημαίνουν. Σημαίνουν να τιμάς τον πατέρα που σε έφερε σε αυτή και τη μάνα που σε γέννησε σε αυτόν τον κόσμο, να τιμάς το σώμα, να τιμάτε τα σώματά σας μεταξύ σας, αυτό θα πει που μη χέψεις, να τιμάτε ο ένας την περιουσία και τα αγαθά του άλλου που κλέψεις, να τιμάτε το αγαθό τη ζωή σου που έχει δώσει ο Θεός, εγώ που έχω δώσει, που χωνεύσεις. Να τιμάτε τελικά, να αξιοποιείτε αυτή την ειλικρίνη της μεταξύ σας σχέσεις, που ψευδομαρτυρήσεις, να μην πεις ψέματα για τον άλλον, επιβεβαιώνοντας και ίσως ορκιζόμενος και τέλος να μην επιθυμείς τα αγαθά που ο Θεός του έδωσε με ζηλοφθονή. Κατεβαίνει ο Μωυσής και λέει στο λαό, αυτές είναι οι εντολές του Θεού και αυτή είναι η νόμη του, με μια συνοπτική έκφραση για να μπορέσουμε να ζήσουμε κατά το θέλημά του και κατά τη βούλησή του και να γίνουμε λαός περιούσιος, βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγγελος. Πάλι ικανοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Χάρηκαν τόσο πολύ. Θα τα κάνουμε, λένε αυτά. Τον καλεί για τρίτη φορά πλέον ο Θεός τον Μωυσή και ανεβαίνει στο όρο Σινά για να του τα δώσει πλέον γραπτά πάνω σε μαρμάρινες πλάτες σαν συμφωνία. Την πρώτη φορά ήταν μια προσυμφωνία προφορική. Ανεβαίνει ο Μωυσής επάνω και με πρόγραμμα να μείνει 40 μέρες και 40 νύχτες πάνω στο όρο του Σινά. Και εκεί αρχίζει ο Θεός να του λέει και επιπλέον πράγματα τα οποία αναλυτικώς περιγράφονται για το πώς να γίνεται η λατρεία. Πώς δηλαδή αυτές τις πλάκες, σαν κάτι πολύ ιερό, την παρακαταθήκη και τη συμφωνία του με τον Θεό να την διαφυλάξουν ως λαός. Σε τι κουτί να τις βάλουν. Πώς γύρω-γύρω να την διακοσμήσουν. Σαν να λέγαμε στην Αγία Τράπεζα, τι άμφια και εμβητές θα βάλουν. Από τι είδους κλωστές θα γίνουν όλα αυτά, με λεπτομέρειες. Τι θυμίαμα θα πάψουν. Τα θυμιατήρια τους πώς θα είναι. Οι ιερείς τους πώς θα είναι. Τα άμφια των ιερέων πώς θα είναι. Με τέτοιες λεπτομέρειες. Και στη πορεία αυτών των περιγραφών, του λέει να ξέρεις ότι ήδη αυτοί που υποσχέθηκαν, ο λαός, ότι θα τηρήσουν τις εντολές μου, αυτοί άρχισαν από κάτω να με προδίδουν και να ειδωλολατρούν. Κατέβα και πες τους ότι θα ξεσπάσει ο κήπο επάνω με αυτά που κάνω. Κατεβαίνει ο Μωυσής με τις πλάκες και καθώς κατεβαίνει, τους βλέπει να έχουν φτιάξει αυτά τα χρυσά τους αντικείμενα ένα χρυσό ίδωλο μοστάρι και να το λατρεύουν να ειδωλολατρούν. Ο ίδιος λαός που πριν από λίγο είχε. Έτσι είμαστε κι εμείς. Τι είναι οι άνθρωποι. Τι είναι οι ανθρώπινοι ψυχοί. Θα τα πούμε σε λίγο. Ιδωλολατρούν λοιπόν, ορχίζεται ο Μωυσής, παίρνει τις πλάκες και λέει τις έδωσε εδώ και τις ρίχνει κάτω και τις πάει. Ο λαός ταράζεται. Ο ίδιος ο Μωυσής από την πράξη του συγχρονίζεται. Του βγαίνει έλεος προς το λαό. Στρέφεται προς το Θεό και λέει Θεέ μου, είμαστε σκληροί άνθρωποι ως προς το θέλημά σου. Είμαστε παγιδευμένοι στα πάθη της της αδυναμίας μας. Θα ήθελα ένα πράγμα να σε παρακαλέσω. Να κάνεις έλεος και εκτιμούς. Και τελικά να τελειωρήσεις την οργή σου. Και να μην μας καταστρέψεις ολοκληρώς. Λυγίζει ο Θεός σε αυτόν τον διάλογο και τους βάζει την εξής τιμωρία: θα συνεχίσετε από εδώ και πέρα, θα ταλαιπωρηθείτε πολύ και πράγματι κάνουμε κοντά στα 40 χρόνια. Χάσανε τον δρόμο τους, χάσανε τον κούζουλά τους κατά κάποιο τρόπο και κανένας από αυτούς που είναι από 20 χρονών και πάνω δεν θα βρει τη γη της Επαγγελίας. Ούτε εσύ, όπως φαίνεται στο βιβλίο των Αριθμών, ένα άλλο βιβλίο που βρίσκεται στη συνέχεια της Πεντατεύχου, κόγγισε και ο Μωυσής και του στέλνει αυτής της χαράς. Ενώ πήρε το λαό, δεν μπόρεσε να φτάσει στο τέρμα και στον σκοπό. Τον οδήγησε, μπήκαν οι υπόλοιποι εκτός από αυτόν. Και τώρα λέει από εδώ και πέρα, δεν θα σας οδηγώ εγώ. Η τιμωρία σας θα είναι να σας οδηγεί άγγελος από μένα και όχι εγώ ίδιος. Στεναχωρέθηκε ο Μωυσής και άρχισε πλέον να του κάνει ένα προσωπικό διάλογο. Και του λέει ο Θεός, ανέβα ξανά επάνω. Ανεβαίνει τέταρτη πρώτη φορά. Την πρώτη φορά για να του αναγγείλει την επιθυμία του. Τη δεύτερη για να του δώσει προφορικά τις εντολές του. Την τρίτη για να του δώσει τις πλάκες γραπτές, πλάκες του Θεού. Την τέταρτη του λέει πάρε εσύ πλάκες, εγώ θα σου τις ξαναγράψω. Αυτή είναι η διαφορά. Και ανεβαίνει επάνω και εκεί αρχίζει πλέον πιο φοβερός διάλογος. Το μεγαλύτερο, το τελικό, πριν τους πει να σηκωθούν να φύγουν και να φύγουν από το Σινά και να πορευτούν συνέχεια προς την έρημο και να πάνε προς την έρημο της Ιουδαίας. Πηγαίνει ο Μωυσής και του λέει, Κύριε, θέλω να μου πεις για μένα τώρα. Θέλω η προσωπική μου σχέση. Εμένα, από μένα έχεις παράπονα. Από μένα, εμένα, σε μένα θα δώσεις τη δική σου παρουσία. Δεν μου αρκεί ο άγγελος, θέλω εσύ να προπορεύεσαι. Του απαντά ο Θεός, θα προπορεύομαι εγώ στη ζωή σου. Δεν χόρτενε. Αυτός που δίστασε στην αρχή να αναλάβει το λαό και του λέει, θέλω να δω και το πρόσωπό σου. Μου είπες το όνομά σου, θα ήθελα να δω το πρόσωπό σου. Το απαντά ο Θεός, δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Δεν καταλάβαινε ίσως από το φοβερό του Θεού. Αλλά μπορείς κάτι από τη θεότητά μου και από την παρουσία μου να γευθείς κι εσύ. Θα πας να χωθείς μέσα σε μια σπηλιά, σε μια τρύπα, θα σου κλείσω εγώ. Είναι πολύ παραστατική η περιγραφή. Το άνοιγμά της και θα περάσω και αυτό που θα μπορούσες να δεις είναι τα οπίσω μου. Δηλαδή να έχεις μια αίσθηση της δικής μου παρουσίας, απαλή και τίποτα άλλο. Όπερ και εκεί. Και ο Μωυσής στη συνέχεια βγαίνει από αυτό το νεύθος και κατεβαίνει πλέον να συναντήσει τον λαό. Και εκεί γίνεται ένα φοβερό πράγμα. Άστραφτε ολόκληρος από αυτή τη θεία εμπειρία και δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν για να συνομιλήσει μαζί του οι Εβραίοι και γι' αυτό κατεκάλυψε το πρόσωπό του, κάτι στο οποίο αναφέρεται και ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προσκολητή του επιστολή, όταν μιλάει για αυτή τη λάμψη του προσώπου του Μωυσέου. Αυτά είναι τα γεγονότα όπως περιγράφονται τόσο ωραία, αγαπητοί μου αδελφοί, και τόσο παραστατικά, συγκλονιστικά στην ιστορία της εξόδου του Ισραηλιτικού, του Εβραϊκού λαού. Και όλα αυτά είναι το δικό μας το αντίκτυπο. Είπα προηγουμένως κάτι. Η ανθρώπινη φύση πως είναι. Δέχεται τις υποσχέσεις του Θεού, λέει ναι και αμέσως μετά από λίγο τα ξεχνάει. Γι' αυτό χρειάζεται για τους πνευματικούς μας συχνά. Για να κάνουμε ανανεώσεις της Διαθήκης με τον Θεό. Να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε. Και να μας σηκώνουν και εκείνοι. Δεν γίνεται πατώντας ένα κουμπάκι οριστικά να αλλάξεις. Είναι πτωτική η φύση μας. Όπως ακριβώς οι Εβραίοι, έτσι και εμείς. Μας δίνει ο Θεός ευλογίες. Μας δίνει συγκινήσεις. Μας δίνει εσωτερικά βιώματα. Μας δίνει χαρές. Μας δίνει αίσθηση πίστεως. Και όπως και ενώ λέμε θα τον ακολουθήσουμε, μόλις βγούμε έξω από την εκκλησία, θα ξεχνάμε. Ξεχνάμε την ανάγκη της πίστεως, ξεχνάμε τον Θεό, ξεχνάμε τις εντολές Του, παρασυρώμαστε από την ορμή της καθημερινότητος και των γεγονότων, φεύγει ο εαυτός μας μέσα από τα χέρια μας και καταστρέφεται η σχέση μας μαζί Του. Και ενώ μιλάμε για Θεό, στην ουσία λατρεύουμε ίδωλα. δηλαδή. Έτσι κάνουμε και εμείς σήμερα. Ενώ λέμε να εμπιστευτούμε στον Θεό, η ζωή μας είναι πολύ σχολημένη σε υλικά πράγματα. Και μέσα σε αυτά με πνίγει και στις μέρες αυτού του κόσμου. Δεν πειράζει. Ας ταπεινωθούμε για την φύση μας. Γι' αυτό που είμαστε και ας βάζουμε διαρκώς την καινούργια μας αρχή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Να πω λίγο για αυτές τις εντολές. Ένα βασικό στοιχείο. Αυτές οι τελευταίες, το ηθικό τους μέρος. Έρχεται ο Κύριος και τις μεταμορφώνει. Και λέει, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν αυτές οι εντολές. Ας πούμε, η μία ήταν που μοιχεύσεις. Να μην πας και πέσεις σε αμαρτία σάρκας με μια άλλη γυναίκα. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Ως αλήθεια η γυναίκα εις το επιθυμίσαι αυτής ή διεμήχευσε με αυτήν την καρδία του. Ακόμη περισσότερο, δεν χρειάζεται να πας και να μαρτήσεις με το σώμα σου και μόνο η ράγνα επιθυμία σου, το πονηρό βλέμμα σου, η λέμαρχη διάθεσή σου και αυτό ήδη είναι αμαρτία ανάλογη με την άλλη, διότι αυτή η επιθυμία θα σε οδηγήσει και σε πράξη. Δεύτερο πράγμα. Λέει, ού φωνεύσεις, να μην σκοτώσει ο ένας τον άλλο. Εγώ σας λέω στο Ευαγγέλιο το δικό μου ακόμη παραπάνω μου κάνετε. Όχι να μην σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Ο θυμός και μόνον, η ύβρις που θα κάνεις και θα τον πεις στον αδελφό σου, ραγά, δηλαδή κουρελιάρια, ή βλάκα, μωρό και ανόητο, και θα τον εξυπρίσεις με οργή, και αυτό το πράγμα είναι το ίδιο σαν να έχεις διαπράξει φόνο. Τρίτο πράγμα. Λέει, ού κλέψεις και ού επιθυμίζεις όσο το πλησίον σου εστί. Να μην κλέψεις και να μην πάρεις αυτά τα οποία ανήκουν στο διπλανό σου. Εγώ άλλο σας λέω. Να κάνετε κάτι ακόμη παραπάνω. Όπως και το θέλω τι σου πεθύνει και το κλειδώνα σου να μην άφησε αυτό και το αιμάτιο. Όπως είναι να σου πάρει τα δικό σου για τη δική μου αφήνιση. Το άσο, δώσ' το από κάτω και το ζωστικό. Όπως δηλαδή αν σου πάρει το παρτό, δώσ' το και το κουβλάδι σου. Να έχεις δηλαδή τέτοια διάθεση, όχι απλώς να μην πάρεις από τον άλλον, αλλά να δώσεις ακόμη και να υποταχθείς την αρπαγή του άλλου. Αντιλογική, αυξημένο μέτρο, νέο όραμα πνευματικής ζωής, όπως ακριβώς υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Παίρνει την Παλαιά Διαθήκη και την αναμορφώνει και την αναδεικνύει στη Καινή Διαθήκη. Και μας προτείνει ο Θεός μια τέτοια ανώτερη ζωή στη νέα μας συμφωνία και σχέση με τον Θεό. Όπου βέβαια δεν υπόσχεται ο Θεός επίγεια γη που θα ρέει το μέλι και το γάλα όπως τους Εβραίους, αλλά υπόσχεται ουράνια βασιλεία στην οποία η ψυχή μας τρέφεται από την θέα του δικού του προσώπου. Ο ψώμεθα αυτόν καθώς εστί, όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης στην τρίτη επιστολή του, αν δεν κάνω λάθος. Να κάνω και ένα τρίτο σχόλιο. Βλέπετε ότι σούρνει αυτή τη διαδικασία. Ο Θεός διαρκώς μιλάει για το ότι η σχέση μαζί Του είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, στο οποίο, ενώπιον του οποίου πρέπει να στέκονται με πολύ θέος. Πώς φαίνεται αυτό? Τους λέει, μην ανεβείτε από ένα όριο και πάνω. Θα ακούτε, αλλά δεν θα ακουμπήσετε. Δεύτερον, θα ακούτε, αλλά δεν τα βλέπετε. Δεν μπορείτε να με δείτε. Τρίτο πράγμα, ξεχωρίστε μια μέρα από την εβδομάδα για μένα. Τέταρτο πράγμα, μη φέρετε το όνομά μου χωρίς λόγο στις συζητήσεις σας. Αισθανθείτε ότι υπάρχει μια εταιρότητα γύρω από το πρόσωπό μου και από την παρουσία μου, ενώπιον της οποίας να σταθείτε με θέλος. Και αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Φανταστείτε τι είναι σε εμάς. Εδώ θα έπρεπε να εξομολογηθούμε και να πούμε ότι ιδίως στην εποχή μας εξέλει ο φόβος. Εμάς μας προσφέρει ο Θεός όχι μαρμάρινες πλάκες, μας δίνει το σώμα και το αίμα Του. Και εμείς ερχόμαστε και με μια ξυλονιστία, νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει για να πάμε να κοινωνήσουμε. Και είναι σαν να μας λέει ο Θεός να κάθεται όπως εκεί που κάθεται ο πατήρ Νικηφόρος, σαν το Μωυσή, και να μας λέει καθίστε όλοι από μακριά. Και πλησιάζετε αν δεν είστε έτοιμοι. Προσέξτε, μην κάνετε εύκολη και καθημερινότητα τη σχέση σας μαζί μου, να τρέμετε και λίγο. Έτσι είναι με τους αγίους. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι άλλο πράγμα ο Θεός. Δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι μια αφηρημένη δύναμη, δεν είναι μια ζωγραφιά, δεν είναι η προσωποποίηση του καλού. Είναι πρόσωπο ο Θεός, ο οποίος βρίσκεται έξω από αυτόν τον κόσμο και αγκαλιάζει αυτόν τον κόσμο. Και εμείς να σταθούμε σαν σε άλλο όρο σήμα, μεταθέως. Και όπως έλεγε όλες τις λεπτομέρειες, πώς να είναι το ιερό θυσιαστήριο σε εμάς, δηλαδή, πώς θα ήταν η κυβωτός του μαρτυρίου και η κυβωτός της Διαθήκης, με τι καλύματα. Να γιατί στις εκκλησίες έχουμε περιποιημένα καλύματα και κατηγορούν ότι έχετε πλούτη και δεν ξέρω τι κτλ. Θα μπορούσε να είναι για τη ματαιοδοξία μας. Θα μπορούσε όμως το πνεύμα της εκκλησίας, ό,τι καλύτερο έχουμε, να το χρησιμοποιούμε για την εκκλησία, να το χρησιμοποιούμε για το ιερό θυσιαστήριο, να το χρησιμοποιούμε για τη λατρεία, το καλύτερο που έχουμε, ό,τι πολυτιμότερο. Εκεί κατεβαίνει ο Θεός και από εκεί τον παίρνουμε εμείς και στεκόμαστε έτσι. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, μπορούμε λίγο να τα δούμε για να βγει στην καρδιά μας μια ταπείνωση και ένας άγιος φόβος. Αυτός θα φέρει τη χάρη και αυτός θα φέρει τη χαρά. Αυτός θα φέρει την ελευθερία. Αυτός θα φέρει τη σχέση με τον Θεό και την κοινωνία. Τέτοιες λοιπόν μέρες που ετοιμαζόμαστε εμείς και ψάλαμε τόσο ωραία μας ψάλαμε ψάχτες μας τα τροπάρια και γι' αυτό έκανα τη διακοπή και είπα πρέπει να λέμε το αμήν. Το αμήν τι σημαίνει. Συμφωνώ. Μακάρι να γίνει έτσι. Και σας είπα ότι στην αρχαία εκκλησία και το έχω δει και εδώ σε μερικές εκκλησίες το λέει το όλος ο λαός το αμήν. Θα κάνω μια πρόβα να δείτε. Πώς θα ακουστεί. Σαν ουράνιες βροντές, έλεγε, λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Να σας πω, θα πω εγώ εις το όνομα του Πατρός και πέστε εσείς το αμήν. Μη φοβάστε. Να δείτε πώς θα ακουστεί. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Καλό εκπαιδευτήκα και το πέντε δύο φορές επειδή το έκανε ψάντες μας έκοψαν κανένα δύο αμήν. Αυτή η αίσθηση της δικής μας συμμετοχής σε αυτά που γίνονται, ο λαός συμμετείχε. Δεν ήταν μόνο ο Μωυσής, ήταν και ο λαός. Είναι πολύ δυνατό πράγμα. Και αυτό βοηθάει στη συνέστηση ότι τελικά αυτό το οποίο επιτελείται στο ναό δεν είναι μια κοινωνική ποικιλία, αλλά είναι ένα μυστήριο. Ο Θεός είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πρόσωπο. Είναι το πρόσωπο. Αυτός είναι ο Θεός μας και ο Κάσος δευτεριέται να πει μου. Η Εκκλησία μας καλεί λοιπόν σε αυτήν την συνέστηση, σε αυτήν την πίστη, σε αυτήν την ζωή για να μπορέσουμε μέσα από την πορεία, σαν από άλλη έρημο της Μεγάλης της Αραποστής, να φτάσουμε στην χαρά και στην ευλογία της Αναστάσεως που είναι πολύ μεγάλη και για την οποία αξίζει αγαπητοί μου αδελφοί όλοι να ζήσουμε, όλοι να προσευχηθούμε και όλοι να την απολαύσουμε. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί. Θα πείτε από όλες τελειώσα, θα πείτε ένα μη. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας χαρίσει από σήμερα μπορούμε να λέμε καλή και ευλογημένη Ανάσταση. Διευκόν των Αγίων Πατέρων και Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.